Nech nás požehná trojediný Boh. A nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udeli milosť jednoty v trojedinom Bohu. Aby sme všetci boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi, aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti. A duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Tak tento majestátny orgán pod rukami Daniela Machajdika nás uviedol do prvej novomesačnej slávnosti roku 2011. Takže vitajte na týchto dvojnásobne slávnostných bohoslužbách. Stížme sa a v srdci, ústami aj mysľou sa môžeme spojiť v piesni, spoločnej piesni číslo 2. Pieseň číslo 2.
Všetkých vás vítame na našich slávnostných novomesačných bohoslužbách spojeným s vysluhovaním Večere Pánovej. Výkladom nám na dnešných bohoslužbách a aj na bohoslužbách podvečerných o 17. hodine bude slúžiť brat kazateľ Daniel Pastyrčák. Hosti, ktorí prišli sem medzi nás, prosíme, aby odovzdali pozdravy od nášho spoločenstva vo svojich zboroch. Integrované bohoslužby budú v Betánii v Senci až 9. januára, čiže dneska tu nebudú. Naše bohoslužby na budúci týždeň budú takto. Modlitebná v nedeľu 9.1. bude modlitebná dnes stretnutie a to bude rozmýšľanie o modlitebnom živote na Cukrovej a povedie ho Daniel Pastyrčák. V stredu 5. januára biblický výklad nebude a pravidelne sa začne až po aliančnom modlitebnom týždni, čiže 19. januára. Potom v nedeľu na budúci týždeň o 10. hodine budú dopoludnejšie bohoslužby na tému korene a slúžiť bude Daniel Pastyrčák. O 10. hodine počas bohoslúžieb bude na druhom poschodí besiedka pre deti vo veku od 3 do 11 rokov. O 17. potom budú podvečerné bohoslúžby. O 17. hodine v kostole reformovanej cirkvi na námestí SMP začne aliančný modlitebný týždeň a počas týždňa sa každý večer stretávame na modlitbách. Podrobnosti o aliančnom týždni nájdete na nástenke vo vestibule a aj v informačnom liste, ktorý bude k dispozícii na budúcu nedeľu. 17. decembra sa rodičom Martine a Martinovi Bálintovcom narodil druhý syn Oliver a pretože sme odtedy nemali takéto pravidelné oznamy, tak im dneska pri tejto príležitosti prajeme veľa radosti a požehnania zo života, ktorý dostali ako dar od Pána Boha. Máme takú jednu vážnu správu. Brat Peter Ciezar je vo veľmi vážnom stave. Diagnostikovali mu zápal mozgových blán a leží na jednotke intenzívnej starostlivosti. Všetci vás prosíme, rodina a aj zbor, o to, aby ste sa za ňo modlili a aby sme mysleli na jeho život a zdravie. Zároveň v tomto týždni mala narodeniny aj sestra Vierka Ciezarová a chceme jej popriať žalmom 66. a to 19. a 20. veršom. Ale Boh počul a povšimol si hlas mojej modlitby. Požehnaný Boh, ktorý neodmietol moju modlitbu a neodňal mi svoju milosť. Tak prajeme sestre Ciezarovej, aby aj v tomto období, keď prežíva také ťažké chvíle, bolo toto slovo pravdou v jej živote, že Pán Boh vypočuje jej modlitby a vyslyší to, čo má na srdci. Po týchto bohoslúžbách vás pozývame na kávu a čaj a k rozhovorom do jedálne na prvé poschodie.
Čítať budeme z Evanjelia podľa Marka, 9. kapitola, verše 2, 4, 9, 10, 14 až 29. Marek, 9. kapitola, verše 2, 4, 9 až 10, 14 až 29. Po 6 dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a Jána a vyviedol ich do ústrania na vysoký vrch. Tam sa pred nimi premenil. Rúcho mu tak zbelelo, že by ho nejaký bielič na svete nevedel tak vybieliť. A zjavil sa im Eliáš s Mojžišom a rozprávali sa s Ježišom. Verše 9 až 10. Keď zostupovali z vrchu, prikázal im, aby nikomu nerozprávali, čo videli, kým syn človeka nevstane z mŕtvych. Oni zachovali tento príkaz, len sa jeden druhého pýtali, čo to znamená vstať z mŕtvych. Verše 14 až 29. Keď sa vrátili k ostatným učeníkom, videli, že sa okolo nich zhrkol veľký zástup a že zákonníci sa s nimi hádajú. Len čo ho videli, všetci ľudia užasli. Bežali mu naproti, aby ho pozdravili. Ježiš sa ich spýtal, prečo sa s nimi hádate? Jeden zo zástupu mu odpovedal, učiteľ, priviedol som ti svojho syna, posadnutého duchom nemoty. Keď ho to pochytí, ústa sa mu spenia, škrípe zubami a chradne. Už som požiadal tvojich učeníkov, aby z neho vyhnali zlého ducha, ale nevládali. Ježiš im odpovedal, neveriace pokolenie, ako dlho ešte budem s vami? Dokedy vás budem znášať? Priveďte chlapca ku mne. Priviedli ho teda k nemu. Keď duch uvidel Ježiša, hneď chlapcom zalomcoval. Chlapec sa zrútil na zem, zvíjal sa a z úst sa mu valila pena. Ježiš sa pýtal jeho otca, odkedy sa mu to stáva? A odpovedal, od detstva. A veľa ráz hodil chlapca do ohňa i do vody, aby ho zmárnil. Ak môžeš niečo urobiť, zľutuj sa nad nami a pomôž nám. Ježiš mu odpovedal, prečo, ak môžeš? Pre toho, kto verí, je všetko možné. Chlapcov otec hneď zvolal, verím, pomôž mojej neviere. Ježiš si všimol, že sa zbiehajú ľudia. Pohrozil nečistému duchu slovami. Duch nemoty a hluchoty, prikazujem ti, výjdi z neho a nikdy viac sa do ňoho nevracaj. Duch vykríkol, silne chlapcom zalomcoval a vyšiel. Chlapec vyzeral ako mŕtvy, takže si mnohí mysleli, že zomrel, ale Ježiš ho chytil za ruku, zdvihol ho a chlapec vstal. Keď Ježiš vošiel do domu, učeníci sa ho pýtali, prečo sme ho nemohli vyhnať my? Povedal im, tento druh nemožno vyhnať ničím, iba modlitbou.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, zhromaždili sme sa, aby sme si uvedomili Teba ako skutočnosť a aby sme sa každý vo svojom osude a na svojej ceste tejto Tvojej skutočnosti otvorili. A to sa deje vždy cez tú tajomnú komunikáciu, ktorú nazývame viera. Viera, to, čo tak veľmi potrebujeme a tak málo o tom vieme. Ako sa to v nás deje. A ako sa vierou otvárame Tebe. Drahý Bože, daj nám vedieť aj v tejto chvíli, že si tu, že nás vidíš, že každého vidíš dokonale, poznáš o nás všetko, čím sme boli, čím sme v tejto chvíli. Poznáš aj smer našej cesty, ktorá povedie rokom, ktorý je pred nami. Prosíme ťa, aby tu, v tomto našom živote, kde žijeme medzi vedomím Teba, ktorému nie je žiadna vec nemožná, a vedomím vlastnej bezmocnosti, ktorej väčšina veci je nemožnou. Uč nás, prosím, otvárať svoju bezmocnosť Tvojej nekonečnej moci aj vo všetkých tých úlohách a cestách, ktoré pred nami ležia tento rok. V našich osobných životoch, v našom diele, aj v spoločenstve viery, v ktorom tu žijeme. Prosíme ťa o to v Tvojom mene. Amen. Spievajme ešte spoločne pieseň číslo 161. Pieseň číslo 161. Tak ešte raz vítajte na našich bohoslužbách. Na Silvestra o polnoci sa nám prihodila taká zvláštna vec. Doteraz neviem, čo si mám o tom myslieť. Čakali sme, čakali, neviem, či aj vy ste čakali. Čakali sme, že príde nový rok. A potom, keď prišiel, tak sme si ho skoro ani nevšimli, lebo sa navlas podobal tomu starému. Priznám sa, že keby sme nemali hodinky, tak by sme ani nevedeli, že prišiel a že je nový. V podstate je to také zvláštne, ale ako ľudia sa hráme takú hru na čas. Keby sme nemerali čas a nemali kalendáre, hodinky, tak by sme ani nevedeli, že je nový rok. A že tieto nedeľné bohoslužby sú už novoročné. Je to tak, ako keby do toho nerozlíšeného toku času, ktorý sa podobá púšti, pozriete dozadu, to isté, dopredu, to isté, sme vlastne len zabíjali kolíky orientačné, kolíky hodín, mesiacov, rokov. No a za nami je veľký, významný kolík, Silvester, 24. hodina. Bez nej by sme nevedeli, že skončil rok 2010 a je pred nami akýsi rok 2011. Veci sú stále rovnaké, hoci oni sa nebadane menia. No, samozrejme, tento prelom rokov nás znova a znova vracia k tomu, čo ale skutočné je. Putujeme časom a putujeme nepretržite, či to meráme alebo nemeráme. Môžeme sedieť, ležať, nepohnúť sa, neprestajne sme v pohybe od narodenia k smrti. Či si to vykolikujeme ako nový a starý rok, alebo nie. A naša cesta sa dosť podobá tej sekvencii, ktorú sme čítali z Evanjelia. Hora zjavenia a premenenia a údolie všedného života a naša bezmocnosť. Treba ešte povedať, že tých hôr v našom živote býva len zriedkavo, v podstate možno v živote niekoho je to jedna vysoká hora, u niekoho je to zopár hôr. Zvyšok je údolie našej bezmocnosti. No a skúsme sa teda pozrieť na tú cestu nášho budúceho roku cez tento obraz, cez túto perspektívu. Hora premenenia, zjavenia a údolie našej ľudskej bezmocnosti. Je to obrovský kontrast. Traja učeníci sú s Kristom na hore, kde sa stane niečo absolútne kľúčové. Hora zjavenia. Zjaví sa im to, čo nevideli. Ježiš všedných dní, s ktorým putovali, s ktorým si večer líhali k spánku, s ktorým jedli spolu jedno jedlo, sledovali ho v rôznych situáciách života, bol pre nich múdry učiteľ, rabín, dobrý človek, možno vzor ich života, tušili, že je Mesiáš. Vnímali v ňom priateľa, s ktorým putovali. Zrazu sa stane niečo neuveriteľné, čo si predtým ani nevedeli predstaviť. Je premenený v okamihu. Tam, kde pred chvíľou stál, žiari epicentrum nemateriálneho svetla, ktoré nimi preniká ako dokonalé poznanie. Stojí pred nimi večný duch, ten, ktorý utvára vesmír, ktorý utvára ich samotných. Je to hrozivé, desné, neskutočné a blážené zároveň. Naša viera v istom zmysle potrebuje aspoň raz v živote vystúpiť na taký vrch. Každému sa to možno stane nejako inak. Potrebujeme dojsť na to miesto, v ktorých sa Ježiš všedných dní. Ježiš literárna postava, duchovný hrdina. Či Ježiš historická osobnosť, tak podivuhodná, že 2000 rokov určuje hlavné témy našej civilizácie. Potrebujeme sa dostať na miesto, kde sa táto literárna postava, táto historická osobnosť zrazu pred našimi očami premení. Mnohí od detstva počúvame jeho výroky, príbehy znova a znova. Ošúchané výroky, ošúchané, nudné príbehy, ktoré už ani nepočúvame. Toľkokrát sme ich počuli. Potrebujeme tam prísť. Niekde nejako. Potrebujeme, aby nastala tá chvíľa, keď sa Ježiš pred nami premení. Už to nie je literárna postava. Ani historická osobnosť. Není to ani zhluk zapamätaných slov a príbehov. Ale život sám. Skutočnosť samotná. Bytie, ktoré ma totálne určuje. Kristus, ten, ktorý je, ktorý ma dokonale pozná, epicentrum lásky. A keď toto zažijeme, svet sa pre nás navždy zmení. Môže ho zahmliť hmla nepoznania, neistoty, ale už nikdy nezabudneme na to. Už nikdy sa nemôže stať, aby sme aspoň vzdialene netušili za všetkým, čo sa deje, inteligenciu, lásku, moc a slávu, ktorá sa zjavila. No, z vrchu premenenia, možno by rôzni ľudia vedeli rozprávať svoj príbeh o tom, čo to pre nich bolo, ten vrch premenenia. Ale z vrchu premenenia vedie cesta dolu do údolia bezmocnosti. Je to šokujúci kontrast. Na vrchu premenenia je všetko jasné, v údolí bezmocnosti všedného dňa nie je jasné nič. Šokujúci kontrast. Ako zosúladiť tieto dva reality? Zjavenie Božej slávy na vrchu premenenia a bezmocnosť v údolí všedného dňa. Toto je trízeň pútnika. Ani prvé, ani druhé nemožno poprieť. A jedno, aj druhé je pravda. A musíme s tým žiť. Deň za dňom. Musíme sa učiť, ako uniesť vo svetle toho, čo som videl. Tmu toho, čo nevidím. V tom údolí hľadíme na trojakú bezmocnosť. Bezmocnosť učeníkov, ktorí zostali, bezmocnosť otca a bezmocnosť syna. A vidíme zápas viery. Vidíme pokus o vieru. Alebo presnejšie, vidíme vieru v údolí bezmocnosti. No skúsme sa pozrieť na tú bezmocnosť a na tú vieru. Prvá bezmocnosť, ktorá je v centre toho všetkého diania, je evidentná bezmocnosť syna. Chlapca, ktorý je zmietaný silami, ktoré nemá pod kontrolou. Čo mu vlastne bolo? Marek hovorí, že bol posadnutý duchom nemoty. Matúš hovorí, že bol námesačný. Lukáš ho popisuje ako človeka posadnutého zlým duchom. Symptómy popisuje Marek jednoducho. Občas ho tie sily vezmu a hádžu ho do vody a do ohňa. On sa nevie brániť. Lomcujú s ním sily, ktoré sú silnejšie ako on. A sú seba zničujúce. Ako by sme videli človeka, ktorý proti svojej vlastnej vôli pácha samovraždu. Kto vie, akú diagnózu by dostal dnes? Mal by ísť za psychiatrom? Čo by povedal psychiatr? Stačil by psychológ? Akú cestu by našiel z jeho zamotanosti? Bola by potrebná duchovná pomoc nejakého exorcistu? Nevieme, a nejdem teraz nad týmto špekulovať. To podstatné je, že rodičia majú dieťa. Majú dieťa, ktorého detstvo skončilo beznádejným problémom. Ovládajú ho sebazničujúce sily, ktoré nemá pod kontrolou ani on, ani jeho rodičia. Čo majú robiť rodičia? Majú postaviť nejakú miestnosť bez okien a bez dverí a zamknúť ho tam? Pripútať ho? Pridať k duchovnému väzeniu ešte aj fyzické väzenie? V istom zmysle sa na toho chlapca môžeme dívať aj ako na symbol toho, čomu ako rodičia v období dospievania svojich detí tým, čím oným spôsobom čelíme. Dieťa príde do veku, keď sa v ňom začne silne prebúdzať jeho vedomie, samého seba. To teraz bolo roztomilé dieťa, očarené úžasným svetom okolo seba. Všetok jeho záujem prevažne bol vonku. Aha, aká krásna rieka, hviezda, sneh. A príde bod, keď sa to vedomie začne orientovať dovnútra. Začne si uvedomovať svoje ja. Začne ho hľadať. Začne sa pýtať, na čo tu vlastne je. Ja som, ja viem, ja chcem, ja musím. Rodičia pozorujú tú premenu. Občas s radosťou, občas s nádejou, občas s úzkosťou pozorujú, ako vzniká toto ja, toto centrum, iné centrum. Centrum, ktoré už nemôžno ovládať zvonku. Všímajú si, ako postupne rozširuje územie svojej osobnej slobody. A deje sa to pritom aspoň z hľadiska rodičov v čase, keď dieťa ešte takmer nič nevie o sebe ani o svete. Občas neuvážene vbieha do ohňa aj do vody. A myslí si, že jedná slobodne. V tej chvíli nič dôležitejšie, ako urobiť to, čo chcem, neexistuje. Hoci je pritom ovplyvňované iracionálnymi silami, ktoré prichádzajú z kultúry, z prostredia rovesnického. A občas tie jeho pokusy môžu mať veľmi sebadeštruktívny charakter. A tu teda prichádzame k bezmocnosti rodičov. V čase dospievania našich detí si overujeme starú zabudnutú pravdu kresťanstva. Prirodzený individuálny človek, aj keď je to naše dieťa, je poznačený tajomnou chorobou, ktorú Biblia nazýva hriech. Potrebuje byť uzdravený a oslobodený. A nie je to v ľudskej moci. Ani v moci toho dieťaťa, ani v moci rodičov. A tu vlastne začína bezmocnosť rodičov. Dnes, keď som prešiel tiež cestou zápasu rodiča, som o mnoho viac vďačný svojim rodičom za to, že to so mnou nevzdali a niesli bremeno môjho dospievajúceho života vo viere. Myslím si, že tu sa dotýkame aj najväčšieho problému cirkvi, ktorý bude s nami furt, až do skonania sveta. Najväčší problém cirkvi v dejinách je to, že neexistuje druhá generácia veriacich. Vieru nemožno naučiť. K viere nemožno vychovať. Vieru nemožno prikázať. K viere sa nakoniec musí každý dopracovať svojim skutočným hľadaním. To je jedno z najväčších dôrazov aj prebudeneckého hnutia. To, čo tak pekne vyjadruje spirituál, to ja, o Pane môj, stojím tu v modlitbách, ani otec, ani matka, ani môj kráľ, ani kňaz, ani vládca, ale som to ja. Náboženská výchova v tom najlepšom prípade dokáže vytvoriť iba vonkajšiu podobu viery. Od prvej generácie živej viery sa tak cirkev posúva k druhej, tretej generácie a vždy čas od času sa stane to, že sa tá viera takmer vytratí a premení sa na náboženskú tradíciu. Toto je bezmocnosť otca a bezmocnosť matky. Verím, pomôž mojej nevere, volá otec. Čo to je za čudná veta? No skúsme si všimnúť v kontexte. Ježiš prichádza dole do toho údolia bezmocnosti, díva sa na situáciu a otec ho oslovuje, pomôž mu, ak je to možné. Ježiš sa na neho pozrie a odpovedá, ako hovoríš, je možné. A potom dáva čosi neslýchané. Všetko je možné tomu, kto verí. Čo chceš povedať, Kriste? Nie je to premrštené? Znie to ako taká uletená ezoterická veta. Chceš povedať, že ak čomukoľvek bez výhrad uverím, tak sa to stane? To by bolo potom super naučiť sa takej viere. Už by sme dávno premenili svet na svoj obraz. Ak by to Ježiš myslel takto, tak by to znelo ako rúhanie. Takmer. Ako si to myslel, Kriste? No, čo si podobné Ježiš ešte šokujúcejšie povedal v inej situácii. Stalo sa, že pri istej príležitosti vyslovil kliatbu nad figovníkom a ten uschol. Keď to potom komentoval svojim učeníkom, tak im povedal: majte Božiu vieru, alebo majte vieru Božiu. Ak by ste ju mali a povedali by ste tomuto vrchu, nech padne do mora, tak padne. Zaujímavé, že aj v prvom, aj v druhom prípade uschnutý neplodný figovník, aj hora padajúca do mora, je to obraz deštruktívnej sily. Obraz od stvorenia, by sme to mohli troška komplikovane nazvať. V knihe Genesis vidíme Boha ako slovom viery, volá z nebytia k bytiu to, čo nebolo. Postupne sa vrství hora, planéty a celý vesmír. A tuto vidíme opačný proces. Ako keby naopak premietaný film. Hora padá naspäť do mora. Čo chce Ježiš týmto povedať? Má Boh vieru? V metaforickom zmysle môžeme povedať, že má. Čo by mohla byť potom Božia viera? No, v liste Židom čítame, že viera vlastne znamená vedomie. Že z neviditeľných vecí povstáva všetko, čo vidíme. A že slovom Božím boli utvorené veky. Boh slovom, myšlienkou, informáciou ducha z ničoho tvorí svet. A to je pravda vždy, aj v tejto chvíli. Z ničoho privoláva k bytiu všetky veci. Z ničoho privoláva k bytiu nás. Z ničoho privoláva k bytiu duchovný život našich detí. Nemožno svoj život žiť vo vedomí Božej prítomnosti a nezmať aspoň zárodok viery, že nič nie je nemožné, pretože Boh je skutočný. Otcová odpoveď je čudná. Verím, pomôž mojej nevere. Čo chceš povedať, otec? Veríš alebo neveríš? Vyjadri sa jasne. Môže byť takáto modlitba vypočutá? A možno práve toto je krásny príklad modlitby, ku ktorej nás Ježiš pozýval. Modlitba v duchu a v pravde. Otec už nič nepredstiera. Ani sebe, ani Kristovi. Odkrýva svoju vieru v jej tríznivej neurčitosti. Áno, verím. Aj neverím. Pomôž mi, Pane. Otec zisťuje, že v kríze nie je iba jeho syn, ale že on je v kríze spolu s ním. A myslím si, že iba takáto poctivá modlitba má zmysel. Iba taká modlitba nás od falošnej nádeje a od akéhosi siláctva viery obracia k milosti, ktorá je jediná, zachraňuje. No už tak nejak to je, otcovia a matky. Naša viera musí nájsť odvahu priznať si svoju neveru. Áno, áno, verím, že tu nejakým spôsobom si, Bože. Aj keď si to často vôbec neviem predstaviť. Verím, že v tebe je prameň tvorivej moci, ktorá môže všetko zmeniť. Aj keď si to teda, pravdu povediac, vôbec neviem predstaviť. Hoci si neviem predstaviť, ani neviem uveriť celkom tomu, že by sa to mohlo stať. Verím, Pane, pomôž mojej nevere. Neverím svojej viere. Verím tvojej milosti. No, posledná bezmocnosť je bezmocnosť učeníkov. Pod horou sa vlastne v istom zmysle dial veľký trapas. Predstavte si to, skôr ako prišiel Ježiš, tam bolo tých 9 učeníkov, povedzme, traja boli hore. No a robili, čo mohli. Nevieme presne, čo robili, ako kládri ruky na toho chlapca, o čo sa pokúšali, no ale výsledok bol trapas. Nič sa nedialo. Predstavte si ten obrovský trápas. Hovoria o Božej moci, robia všelijaké gestá, kladú na chlapca ruky, znova a znova, nič, nič. Ich pokus sa stáva trapnou manifestáciou bezmocnosti. Niekedy si hovorím, že po tomto našom svete, v západnej civilizácii, toľko kostolov, kde my, učeníci, znova a znova, stojíme a hovoríme veľké slova, hovoríme. Nič. Tak často to neprináša žiadnu premenu. Ako by to nemalo moc premeniť nás. A vždy, keď sa to deje, tak sa môže stať niečo zlé tým slovám, ktoré hovoríme. Pretože čím viac je to ten trápas bezmocnosti, tým viac našim slovám hrozí, že sa vyprázdnia. Stanú sa banálnymi klíše. Všetci sme nepretržite v tomto napätí vlastnej bezmocnosti a dôvery v prítomnosť toho, pred ktorým nič nie je nemožné. No, prečo zlyhali? Lebo to je otázka pre nás, to je otázka rovnako pre otca aj pre učeníkov a pre všetkých nás, ktorí žijeme na ceste medzi vrchom zjavenia a údolím bezmocnosti. No Ježišov komentár je stručný a veľmi záhadný. Takýto druh vychádza iba modlitbou a pôstom. Čo mali tam? Počkať chvíľu, pôstiť sa týždeň? No pôst si vždy, keď si ho predstavíme ako fakticky pôst, vyžaduje nejaký čas. Je zrejme, že Ježiš nenaráža na techniku, ktorou to mali urobiť. Ale na spôsob života. Na niečo podstatné, čo sa malo diať stále a čo sa musí stále diať. Nielen vtedy, keď chceme vyrieknúť nejaké slova, aby sme pomohli otvoriť premenu nejakého človeka. Ježiš podľa mňa odkazuje k prameňom svojho vlastného duchovného života. Keď čítame evanjelia, tak ho vidíme znova a znova. Strácať sa z kruhu svojich učeníkov do noci, do samoty, do modlitby. Celé jeho pôsobenie začína na púšti, kde sa stretá s kniežaťom všetkých démonov. V pôste a modlitbe. 40 dní. O čom to je? No myslím si, že Ježišov odkaz je prostý. Ten prvý zápas o oslobodenie je vždy v našom vlastnom živote. Na našej vlastnej púšti. Tam, kde my sami čelíme svojim démonom. Iba ten, ktorý nachádza cestu, ako svoje srdce oslobodzovať z destruktívnych síl života, sa môže stať zdrojom slov, ktoré otvoria vieru v srdci iného človeka. Nielen chlapec je ohrozovaný silami zla. Aj srdce učeníkov je v zápase s tými istými silami, iným spôsobom, vo vlastnom srdci. Kým sa moci Božej viery neotvorím vo svojom vlastnom srdci, aby vo mne padla tá hora, ktorá ma oddeluje od Božieho tvorivého pôsobenia. Aby vo mne schol ten neplodný figovník, ktorý ma rozožiera. Ak sa toto nedeje, ak nežijem modlitbou a pôstom, moje slova v danom okamihu nebudú mať moc inšpirovať v srdci iného človeka vieru, ktorou by sa otvoril Božím nekonečným možnostiam a mohol byť vyslobodený. A tak aj na prahu tohto roku, keď budeme prevažne, pravdepodobne, strávime prevažne v tom údolí bezmocnosti, ale možno niekoho čakajú aj vrchy premenenia. Skúsme na to myslieť vo všetkých perspektívach. Niekto tu je možno ako dieťa. bezmocné vo svojom zápase. Dieťa je tu ten, pred ktorým nič nie je nemožné. Ty sám sa z toho nevyšplháš. Na horu premenenia ťa musí doviesť ten, u ktorého nie je nemožné nič. Otcovia, matky, majte odvahu pokornému a úprimnému. Verím, pomôž mojej nevere. A učeníci, položme si otázku. Čo pre nás ten rok, ktorý je pred nami, znamená žiť každodenne život modlitby a pôstu? V centre dnešnej bohoslužby je zlomený chlieb a kalich plný vína. Stretneme sa okolo stola, ktorý sa rozprestiera nad 2000 ročiami. Až k tomu miestu v Jeruzaleme, na ktorom Ježiš v posledný večer lámal chlieb a dával ho ako svoje telo, budeme stolovať s tými, čo dávno zosnuli, i s tými, čo sa ešte iba narodia. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte, že v Ježišovi sa Boh stal človekom. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte svoj hriech Bohu a príjmete jeho odpustenie. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi príjmete svoju vlastnú smrť. Lebo sme zomreli, a náš život je skrytý s Kristom v Bohu. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi prijímate svoje vzkriesenie. Ja im dávam večný život. Nezahynú na veky. Nikto ich nevytrhne z mojej ruky. V tichu modlitby zostupme do stredu svojho srdca. Tam, kde neustále stojíme, pred nekonečným Bohom. Odovzdajme sa mu a príjmime ho. Aby sme v symbole vína a chleba boli pripravení prijať chlieb jeho pravdy a víno večnej lásky. Povstaňme a modlíme sa spolu modlitbu Pánov. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb. Tak ako z miliónov hroznových bobul sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježiš Kristus každého z nás, aby sme sa poddali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova. A mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Samých seba skúmajte, či ste vo viere a či je Kristov život prítomný vo vás. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých vstanie až dovtedy, kým nepríde v sláve. Odovzdávam vám teda, čo som i sám prijal. Náš Pán Ježiš Kristus v noc, keď bol zradený, vzal chlieb, lámal a povedal: toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. To činte na moju pamiatku. Keď bolo po večeri, poďakoval, vzal kálich, poďakoval a riekol: píte z neho všetci. Toto je moja krv. Krv tej novej zmluvy, ktorá sa vylieva za vás na odpustenie hriechov. Spievajme teraz spoločnú pieseň číslo 17. Pieseň číslo 17. Počas piesne sa bude konať pravidelná zbierka. Ak chcete podporiť to, čo sa deje v našom spoločenstve, môžete svoj finančný dar vložiť do košíka. Pieseň číslo 17. Prijatí požehnania, budeme spievať spoločnú pieseň číslo 596. Pieseň číslo 596. Povstaňme k spoločnej modlitbe.
Náš Otče, ktorý si v nebesiach, ďakujeme ti za to, že aj v túto chvíľu si nás bohato kropil svojim požehnaním, že si sa dotýkal našich srdc, aj našej mysle, aj našej duše. Ďakujeme ti veľmi za to, že nám dávaš prežiť také osobitné chvíle s tebou, ktoré znamenajú pre nás zmenu a znamenajú pre nás také prehlbovanie nášho vzťahu s tebou, Pane Ježišu Kriste. A aj keď možno nie sú také slávnostné, ako bolo to stretnutie na hore premenenia, tak sa dotýkajú našich duší aj v bolesti, aj v radosti a menia nás. Chcem ti poďakovať, Pane Ježišu Kriste, za to, že ty nie si s nami iba na tej hore premenenia alebo v osobitných stretnutiach, ale že tak, ako to Daniel popisoval cez tvoje slovo, že nás sprevádzaš stále na našom putovaní a že nemusíme v našej bezmocnosti prepadať bez nádeji, pretože si s nami. A v tejto dôvere, aj na základe našej viery v tvoje zasľúbenia, aj v tvoje slovo, aj na základe našich skúseností, aj na prahu tohoto roku, odovzdávame sa do tvojich bezpečných rúk. Odovzdávame celý náš zbor, obidve jeho spoločenstva. Odovzdávame naše rodiny, zápasy detí a mladých ľudí a zápasy ich rodičov. A odovzdávame každého z nás jednotlivca. Pane Bože, prosím ťa, daj, aby naše srdce spočinulo v tebe. A dnes ešte chceme osobitne odovzdať do tvojich rúk rodinu Ciesarovú. Ďakujeme ti za život tety. A prosíme ťa veľmi za život Petra. Prosíme ťa za jeho lekárov aj všetkých okolo neho, aby si im dal múdrosť. Prosíme ťa, aby sa stala tvoja vôľa, lebo ty si náš dobrý pastier. Amen.
Nech nám Boh nášho Pána Ježiša Krista udeli požehnanie, aby sme po cestách tohto roku kráčali v tvojej prítomnosti, Bože, aby sme proti temnotám v údolí bezmocnosti vedeli kráčať vo svetle z vrchu premenenia, aby sme dokázali svoje všedné dni, obmedzené a bezmocné, žiť v prítomnosti Teba, ktorému nič nie je nemožné. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.